Ja, vel møtt til den tredje etappen på temaet som vi har hatt disse kveldene. Abrahams kall og utvelgelse og liv. Vi sluttet av timen i går med å minnes det betydningsfulle møtet som Abraham hadde med Gud, Herren. Der i teltet, når han fikk høre det løftet, og han ble tatt med utenfor og se opp på stjernehimmelen. Og dermed leser etterpå at Abraham trodde, og Gud regnet ham det til rettferdighet. Den mest betydningsfulle øyeblikk i Abrahams liv. Men vi kan stanse litt grann til for det begrepet der, sånn som vi finner det i denne sammenhengen her i kapittel 15. Den faktiske situasjonen i Abraham og Saras liv, det var jo den at de kunne ikke få noe barn. Det var kort og godt umulig. For hvis vi gjenger til det nye testamentet, til Romerbrevet 4, og vers 19, så sier Paulus at Saras morsliv var utdødd. Og det forstår vi jo hva det betyr. Men på tross altså av den kjensgjerningen, så lover altså Gud han likevel et avkom. Og legg merke til det, at Gud knytter ingen betingelser til dette her, til Abraham og Sara. Han støtter seg ikke på noe som helst i deres liv. Skulle Abraham tro dette her, så måtte han tro sånn som det står i Romerbrevet, med håp mot håp. For dette var jo bare helt umulig. Men det står altså der at han trodde. Han trodde hva Gud hadde sagt. Selv om alle tilgjengelige kjensgjerninger sa det at dette er umulig. Men Abraham trodde Gud. I vers 6 så merker vi det måten dette sies på, herrene, at og Herren regnet ham det til rettferdighet. Altså, det kom ikke i betraktning hvor andre mennesker måtte mene om den saken. Det var altså Gud, Herren, som regnet ham det til rettferdighet. For i andres øye kunne det gjerne se veldig urettferdig ut at Gud kunne behandle Abraham på den måten han gjorde. Men ifra nå så ser altså Gud Abraham som et rettferdiggjort menneske, og vi leser aldri at han noensinne endrer sitt syn på det. For det at det strekte munnet også i går, at Abrahams rettferdiggjørelse er ikke noe høydepunkt, det er ikke en prosess, en god utvikling i en riktig retning, men det er noe som skjenkes enhver, uavkortet og for alltid, i samme øyeblikk de er rede til å tro det som Gud sier. Og det er det gåtefulle og guddommelige ved rettferdiggjørelse. Og mange store kjente bibelfortolkere har sagt det, at det er vel noe av den sannheten i skriften som er vanskeligst å skjønne for vår tanke. Rettferdiggjørelse. Det ligger liksom ikke i vår menneskelige evne å kunne fatte hva det er. Når vi vet at vi er skyldige, men vi blir erklært uskyldige. Det er ikke godt for oss å forstå dette. Men det er sånn skriften sier det. Jeg satt nettopp og så på det før vi gikk der i Romerbrevet 8. for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss. Ikke av oss. Men lovens krav er altså allerede oppfylt i oss. Men det var en annen som gjorde det. Det er det som er det fantastiske ved evangeliet. Det er skjedd i en annen person. Romerbrevet 6, vet du, handler jo om dette. Korsfestet med Kristus, død med Kristus, begravet med Kristus, oppstått med Kristus, plassert ved Guds høyre side i Kristus. Det er noe som har skjedd i en annen person. Så når vi setter vår tiltro til det, når vi tror på dette, så regner Gud den synderen som omvender seg for rettferdiggjort. Så får han Kristi rettferdige. Lovens krav, hva var det? Gjør dette, så skal du leve. Og gjør det fullkomment, og gjør det hver dag, 24 timer i døgnet. Ellers er du fordømt. Det er lovens krav. Men det er oppfylt. Skriften sier det. Det er oppfylt. Men det var en annen som gjorde det. Det er det som er det som ligger så høyt at det er vanskelig for oss å gripe det. Men altså i egen kraft så var Abraham og Saras muligheter for å få oppfylt Guds løfte, det var lik null. Men her er vi alle like. Vi er alle like Abraham og Sara. Skal vi få oppleve Guds løfter i vårt liv, så blir det altså utelukkende på grunn av Guds nåde. Det er sånn saken står. Hvor er så vår ros, spør Paulus. Den er utelukket. Klar beskjed. Den er utelukket. Vi hadde ingenting å stille opp med i denne sammenheng. Den er utelukket. Det er Gud. Det er Gud det kommer an på. Men Guds løfte her til Abraham, det inneholdt noe mer. Det inneholdt det at han minner han første på at det, han er Gud som førte han ut av Ur i Kaldea for å gi deg dette land, det som han nå hadde vist ham. Det var det han hadde lovt. Men så er det det at Abrahams tro, den er ikke kommet på det stadiet som når han var rede til å offre sin eneste sønn, Isak. For Abraham sier, ja, men Herre, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det landet? Hvordan kan jeg vite det? Han avviste det ikke, men han så på sin egen livssituasjon. Han var jo en gammel mann, og han hadde fortsatt ingen etterkommere. Og Gud holdt på og snakket om din ett. Hvordan kan jeg vite dette her, sier Abraham? Dette ser jo helt håpløst ut. Han alt talte liksom imot. Så er det det at det var så langt, kan du si, som vi kom i går. Men så er det svaret som Gud gjør her. Og han svarer Abraham med å ganske spesiell måte. Da sa han til ham, når Abraham hadde sagt dette, da sa han til ham, hent meg en 3 års gammel kvike. Jo, han inngår en pakt med Abraham. Det var ikke Abraham som kom på at de skulle inngå en pakt. Han sa ikke, nå forhandler vi, nå inngår vi en avtale her. Han sa til ham, til Abraham. Så inngår han en pakt. Det er svaret han får. Han inngår en pakt med Abraham. Og denne pakten, den er grunnlagt på en helt annen måte enn Sinai-pakten. Sinai-pakten var nettopp det som jeg nevnte nå. Gjør dette, og du skal leve. Hvis ikke, så er det fordømmelse og død. Det var Sinai-pakten. Men denne pakt, det er tvers igjennom en nådepakt. Det er en pakt som refereres til mange ganger. Paulus skriver om det i Galaterbrevet 3 og vers 17. Og der sier han det at denne pakten her med Abraham, den er ikke gjort ugyldig. Fordi om loven som kom 430 år senere ble gitt som et midlertidig tillegg. Vi snakket om det den ene kvelden. Lagt til tillegg. Den er helt annerledes. Den er kun grunnlagt på nåde. Og denne pakta, den bestod av tre, kan du si, hoveddeler. Det første, det var altså den av Gud foreskrevne paktshandling, altså selve seremonien, som var sånn som det var på den tiden. En spesiell seremoni de brukte når de inngikk en pakt. Og det andre, det var paktstegnet. Det var jo som kjent omskjærelsen, og den omtales i kapittel 17. Og så var det paktseden, som omtales i kapittel 22. Og når det gjelder paktseden, så refereres det også til den mange plasser i Bibelen. Hebreerbrevet 6, det flotte avsnittet der, fra vers 13-20, der leser vi om to urokkelige ting. Nemlig et løfte ifra Gud, et løfte ifra han som ikke kan lyve, men i tillegg plusser på med en ed. Og så står det i 2. Mosebok 2 og 24. Gud hørte deres sukk, altså Israel, når de var i Egypt. Og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Altså Israels utgang ifra Egypt hadde sin årsak i Guds pakt med Abraham. Og den samme pakt understrekes også i Lukas 1, og vers 72 og 73, for å gjøre miskunn mot våre fedre, og komme sin hellige pakt i hu, den ed han svor Abraham, vår far. Så det refereres mange ganger til det. Ja, Abraham da, skulle ikke han være med på noen ting i dette? Jo, altså Abrahams delaktighet i den seremonien, det var å skaffe til veie de dyrene som Gud foreskrev. Og når rovfugler slo ned, så var det hans oppgave å jage dem vekk. Altså sagt med andre ord. Abrahams oppgave er altså å holde vakt over det offer som er brakt ifølge Guds ord. Sørge for at ikke noe legges til, eller at ikke at det mangler noen ting. Jeg synes det er et veldig alvorlig bilde som vi ser her. Og så er det spørsmålet, hvorfor tar den hellige ånd med dette her? Og grovfugler slo ned. Og Abraham jaget de vekk. Ser vi noe til det i dagens situasjon, at det er rovfugler som slår ned for å prøve å ta vekk deler av dette offeret? Helst fjerne hele offeret. Abraham står der, jaget de vekk. Det måtte være akkurat det som Guds ord hadde foreskrevet. Rovfugler. Det er nok av de som vil plukke det vekk på den måten at det er ikke sånn. Det gjelder ikke sånn. Dette gjelder ikke. Dette hører ikke med. Rovfugler. Alle offerdyrene som er anvendt her under paktsinngåelsen, de finner vi i 3. Mosebok, der i forbindelse med Moseloven sine offerforskrifter. Der mangler der ingenting. Offeret for den fattigste var med, en dueunge. Alt var der tenkt på. Og alle offerene peker frem imot det ene store offeret, vår Herre Jesus Kristi offer på Golgata. Stemningen under denne paktsinngåelsen, den var heller ganske dyster, ser det ut for. Først og fremst hadde Abraham dette veldige strevet med å holde vekk rovfugler ifra offerdyret. Men hvordan gikk det egentlig? Klarte han å holde ut? Stod han støtt på sin post til mørket kom, og han kunne gå imellom offerdyrene med ildfakkelen, sånn som de pleide å gjøre? Nei, han sovnet, står der. Der var noen andre en gang som sovna i en kritisk situasjon. Jesus sa det til dem, så var dere altså ikke i stand til. Var de ikke i stand til? De gjorde jo i grunnen ikke noe annet enn å fiske hele natten. Var dere ikke i stand til å våke en time? Nei, her er det en åndskamp som er så stor at da kobler mennesket ut. Du vet, det står i en sang, over Kedron, da han gikk i hagen inn. Kedron betyr uren, smusset, tilsølt. Når han gikk over den bekken, så kunne du ikke regne med mennesker lenger. Ifra da, så var den Herre Jesus alene. Det så vi her med tre Oda, tungvekteren Oda, disippelflokken. Peter, Jakob og Johannes. De sovna. Og her var jo en som sovna midt i åndskampen. Og Abraham, han våkne opp ved at Gud snakket til han. Og så får han se at ild og røyk færer fram imellom offerdyrene. Gud hadde selv teie ildblusset i sin hånd. Og han går imellom kjøttstykkene. Han opplever Guds hellighet, han blir redd, Abraham. Og sånn opplevdes det også for Israels barn når de fikk loven på Sinai. Da leser vi at Herrens herlighet var å se til for Israels barns øyne som en fortærende ild. Og det var ting som skjedde også når den Herre Jesus hang på korset. Det ble mørkt, leser vi. Sola gikk ned over offerhøyden, og frykt grep alle dem som var til stede, og jorden skalv, og klippene revnet. Det er åndskamp. Det er da dette skjer. Men kanskje vi kunne tenke at det må jo være enkelt for Gud å lage en pakt med et menneske. Men er det nå egentlig det? Er ikke vår synd gjort at det er en av de sværeste ting i universet? Jeg tror ikke det var noen lett sak for Gud den gang i evighetens treenige råd, når de ble enige om at sønnen skal være Guds offerlam. Der står en setning også i en sang. Det knustes et hjerte i sorg og ved. Guds lam tok min brøde på seg. Så det koster nok. Så merker vi oss her i vers 9 at når denne pakten her var inngått med Abraham, så var det altså Gud som tok initiativet. Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Det var altså ikke Abrahams påfunn. Det var Guds. Det var ene og alene Guds. Og han var alene om å gjennomføre paktsinngåelsen. Derfor blir det også han alene som er ansvarlig for at paktens innhold blir oppfylt. Og han har sverget på at så skal skje. Hvor var så innholdet i den pakten? Ja, her i kapittel 15 får vi greie på litt av det. Og i vers 17, i kapittel 17 får vi vite mer av innholdet. Og i kapittel 22 blir liksom sluttsummen åpenbart. Og det er dette. I din ett skal alle jordens folk velsignes. Og det norske. Det skal bli sager det for visse politiske partier. Må ta seg en tur ned til Israel hvert år. Der stender om det at de må møte opp på og hylle kongen som da skal ha sitt sete i Jerusalem. Men nå er altså Gud inngått denne urokkelige pakten med Abraham, som aldri hverken kan eller skal trekkes tilbake. Den er altså grunnlagt på ubetinget tilsagn. Han forlangte ingenting tilbake ifra Abraham. Han sa bare, sånn skal det være, og så ordnte han pakten selv. Og videre lover han at du kommer til å få en ett, sier han til Abraham. Din ett. Både i vers 13 og i vers 18 her i kapittel 15, så snakker han om din ett. Og han sier jo noe om hvor stort landet skal være, fra Egyptens elv, like til den store elven Frat. Nå er det vært noe snakk om begrepet Egyptens elv. Jeg har hørt nå av ordet som brukes her, er akkurat det samme ord som jødene bruker den dag i dag når de snakker om Nilen. Så dette er altså Egyptens elv. Det er ikke en liten bekk som noen vil ha det til, som kommer fram langt opp i Sinai-ørkenen i flomtiden. Dette er Nilen. For det samme ord som jødene bruker i sitt dagligspråk i dag, når de snakker om Egyptens elv. Men så kommer det noen vers som kanskje ikke er så lette å skjønne. Gud sier her i vers 13, når han snakker med Abraham, at folket skal trelle for et folk som de skal bli ført borte i 400 år. Og hvorfor de skulle det sier ikke skriften klart og tydelig noe om, men det er sikkert måtte være et ledd i deres oppdragelse. Det kan vi nok slutte, men det er nok ikke hele forklaringen. For i vers 16 står det, kanskje det kan være med å gi dere et lite hint om sager og ting her. For i det fjerde etterledd skal de komme hit igjen. For. Det kommer begrunnelsen. For. Amorittene har ennå ikke fylt sitt ondskapsmål. Det kan tolkes som om at det ville vært urettferdig for Gud å bare gitt Abraham landet med en gang og tilintetgjort landets innbyggere. Disse her amorittene her hadde ikke på samme måte som Sodoma og Gomorra oppfylt sitt ondskapsmål. Og det sier også noen ting om Guds handlemåte med folk og nasjoner. Det ser ut som det at en nasjon kan ikke bare fortsette på sin ondskapsvei. Der går en grense, en plass. Så griper Gud inn. Det kan ikke bare fortsette, og det kunne bare ikke fortsette i Sodoma og Gomorra, sånn som det gjorde. De hadde fylt sitt ondskapsmål, og da sier Gud stopp. Men det hadde ikke amorittene gjort ennå. Så når Josva senere kommer og inntar landet, så blir det liksom ikke en aggressiv krigshandling som skjer, men det blir Guds redskap til å fullbyrde hans rettferdige dom over amorittene. Det er det som skjer. Kapitlet det avsluttes jo med at han nevner opp igjen på ny at din ett vil jeg gi deg, og så sier han litt om grensene på landet. Og da er vi ute i kapittel 16. Og jeg begynner jo på denne spesielle måten. Sara, Abrahams hustru, fødte ham ikke noe barn. Det er liksom en merkelig situasjon. Gud hadde jo klart og tydelig uttrykt at han skal få avkom, men der kom ingenting. Jeg tror dette kapitlet vil lære oss noen ting om at Gud rekna ikke med noe annet enn nådens under. Han rekna ikke med at Hvis ikke mennesket hjelper til, så klarer jeg ikke dette her. Han er suveren. Han rekner med det at det er nådens under som skal innfri hans løfte. Og denne leksjonen er nok vanskelig å lære for noen og enhver. Og Abraham hadde enda ikke klart å lære dette. Men sånn så Abraham fremstod i kapittel 14, for eksempel, i møte med kongen i Sodoma og alt dette her, så kunne han fristes til å tro at han var et overmenneske. Alt det han hadde prestert. Men her i kapittel 16, så får vi raskt et ganske annet inntrykk av Abraham. Han virker svak, men han er rask til å toe sine hender, overlate den stakkars Hagar i Saras sine hender. Nå ser vi her at nå hadde det gått 10 år siden de hadde slått seg ned i Kanaan. Og Sara kommer til og med den påstanden at Herren har nektet meg barn. Hvor har hun det ifra? Det hadde han ikke gjort. Og så foreslår han hun for Abraham at han går inn til hennes trælkvinne Hagar for å få et barn ved henne. Og bare så det er sagt, dette var ikke noe uvanlig fremgangsmåte på den tid. Det var en helt vanlig måte å gjøre det på. Abraham, han avlød Sara, Men det var et skjebnesvangt feiltrinn. Og det, vi må si at det var et, ikke bare ett, men flere trinn tilbake på veien. Kanskje han hadde tenkt sånn at det var muligens det var denne måten Gud ville oppfylle sine løfter på. Siden Sara ikke fikk noen selv. Mulig han hadde tenkt sånn. Men han lyttet altså til et menneskelig råd. Menneskets argumenter. La en plan, resonerte, kalkulerte med sin og Saras alder utifra sin fornuft. Og det går sjeldan godt. Og nå ble det altså bare elendighet i den heimen. Ifra dette øyeblikket av, og til hun blir en dag sendt på dør, så er det bare spektakel. Det viste seg at når Hagar ventet barn, så begynte hun å ringe akte, står der. Det kan liksom godt oversettes med håne og spotte Sara. Sara blir skikkelig sint og fortviler, men legger skylden på Abraham. Og der åpenbarer også Sara sin fallende natur, skyld på andre. Det var akkurat sånn det begynte. Adam sa til Gud, kvinnen, du ga meg. Ja, det blir sånn at det er faktisk de skuld at det er blitt sånn. Skyld på andre. Kvinnen, du ga meg. Men nå skylder han altså på Abraham. Men hva sier Abraham til dette oppstyret? Vi må vel si at han ligner ikke så veldig mye på troens far i denne situasjonen. Han virker svak, ubesluttsom. Han spiller ballen over til Sara igjen, og så overlader han hele avgjørelsen til henne. Gjør som du vil, sier han. Sånn tror han at han skal slippe unna problemene. Det står i salme 27 og vers 14. Vent på Herren. Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt. Ja, vent på Herren. Vent, Abraham og Sara, vent. Gud er ikke hjelpeløs. De ville ordne opp selv. Det gikk for sent. Her er vi noe å lære. Det er derfor det står så mange ganger i skriften om å bi på Herren. Vend på Herren. La han gå først. Så står det et ord i Galaterbrevet som kan være vanskelig å skjønne. Galaterbrevet 4:27. Paulus gir ikke noen forklaring på det, han bare siterer det. Og der står det, for det er skrevet, vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veer. Og jeg vil spørre, mon det ikke var det Sara skulle ha sagt? Ifølge Guds løfte. Hun skal stå, ja, han har lovt meg avkom. Derfor jubler jeg. Men de resonerte som at den tid var forbi. Dette må ordnes på andre måter. De ventet ikke på Herren. Men sånn er mennesket. Sånn er jeg, og sånn er du. Teger skjeier i egen hånd og springer foran Gud for å ordne opp. Men hva kan vi lære ut av dette? Vi kan lære først og fremst dette at Gud er trofast. Gud er trofast. Han gir ikke opp. Han sier ikke der de nå. Nå roter de det så til at nå går det ikke lenger. Han har full kontroll på situasjonen. Tross alle feiltrinn og nederlag på troens vei, både for Abraham og Sara, så er Gud den samme. Hans trofasthet står ved lag, helt urokkelig. Og det er nåde. Det var det som vi nevnte for hverandre første kvelden. At det var noe før loven kom. Loven ble lagt til. Og det var nåde. Det var masse nåde i den gamle pakt. Og ja, Abraham var en av de som fikk nyte godt av det. Og det er noe som alle Guds barn måtte få øynene opp for. Guds nåde. Gud tok initiativet til pakten. Han opprettet pakten. Han stadfestet pakten. Han gjennomførte pakten. Og han er hele ansvaret for at paktens innhold blir gjennomført. Det står ved lag. Og for ganske så mange år siden nå, når jeg var helt nye på veien borte på det gamle bedehuset, så var det en her som sto og så las et vers ifra profeten Haggai. Andre kapittelet og det femte verset. Det husker jeg veldig godt. Den pakt jeg gjorde med dere, da dere drog ut av Egypten, den skal stå fast, sa han. Og så slo han sånn med hånda. Den skal stå fast. Så det kan vi hvile i. Det kan vi hvile i. Og jeg tenker mange ganger på dette som Abraham fikk oppleve, og vi skal komme til det forhåpentligvis på timen i morgen formiddag, om når det virkelig begynner å røyne på for ham. Han faller på sitt ansikt og ler. Står der. Abraham lo, det er ikke bare Sara som lo. Men Abraham, altså, er du helt på styr, Gud? Altså, dette går jo ikke. Det er for sent. Og noe av det samme som du fant med når Lazarus hadde leie 4 dager i graven. Så er det Maria som, det er ikke det at de ikke stoler på Herren, men det er dette du ikke har fått tak i, at hadde du vært her, sa de til Jesus. Altså med andre ord, det er for sent. Men altså, da har du ikke regnet med hvor Gud kan. Det er aldri for sent. For da står, David sier at han kan gjøre hva som helst. Stort og mektig. Det er ikke noe problem. Men det hadde ikke Abraham og Sara fått tag i ennå. De så bare på det menneskelige og rekna med at her må vi gjøre noe. Og sånn er det vel kanskje for mange i livet. Og det er det som ligger så nær, snublende lær til det som en kaller for gjerninger. Du må faktisk hjelpe til litt selv. For det at ting blir så håpløst at dette klarer ikke Gud å ordne opp i. Du må hjelpe til litt selv. Gjerningenes vei. Nei, alt er av nåde. Vår ros, leste vi her, den er utelukket. Det er Gud som skal ha æren for at hans løfter blir oppfylt. Jeg tror vi skal slutte av der i dag. Far i himmelen, vi takker deg igjen for ditt ord. Takker deg for at vi kan se din trofasthet som står som fjell. Det går sånn som du har sagt. Du har gitt et løfte, og du holder det. Og det er opp til vår egen vilje, om vi vil tro det sånn som du har sagt det, eller ikke. Stole på det du har sagt. Ta på frelsens hjelm og troens skjold, så ikke vonde tanker, feil tanker, skal få komme inn i vår tanke og sinn. Må du bevare oss til det, at vi har denne troens hjelm og troens skjold på oss. Så signer du kvelden videre og timen i morgen, at vi kan leve i din frie nådepakt, som det står i en sang. Amen.